Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs šovakar baznīcas izglītības sistēmas svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem. Šī pārraide tiek raidīta no Tabernakla tempļa laukumā Salt Lake City, Jūtā. Šis svētbrīds tiek tulkots daudzās valodās jaunajiem pieaugušajiem visā pasaulē. Mani sauc Dīns Burgas, esmu Sandija Jūtas, jauno neprecēto pieaugušo stabu prezidents. Mēs sveicinām bīskapu Džeraldu Kosē no prezidējošās bīskapības, un esam pateicīgi, ka viņam šovakar līdzās ir māsa Kosē. Bīskaps Kosē tiks stādīts priekšā vēlākā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi par citu augstāko pilnvaroto un reģionu 70. izglītības valdes locekļu un biznesa koledžas amatpersonu klātbūtni. Turklāt mēs esam priecīgi paziņot, ka ar mums kopā ir baznīcas izglītības sistēmas un reliģijas semināru un institūtu administratori, kā arī vietējo stabu prezidentu un viņu sievas. Mēs atgādinām, ka svētdien 2013. gada 13. janvārī prezidents Dīters Ugdurs, otrais padomnieks augstākajā prezidijā, būs baznīcas izglītības sistēmas svētbrīža runātājs. Mēs sāksim šo vakaru kūrim un klātesošiem dziedot izvēlies pareizo. Mēs pateicamies Stefānijai Samsonai, kura diriģēs, un Lindai Margatai, kura spēlēs pavadījumu. Pēc dziesmas brālis Sams Rats teiks sākuma lūkšanu.
Thank you.
Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo sabata dienu, kas mums bija, lai pielūgtu Tevi un dotos uz baznīcu un pieņemtu vakarēdienu un atjaunot savas derības ar Tevi. Mēs esam pateicīgi, ka šovakar varam būt šeit tabernaklā, lai klausītos bīskapu, kas ē un Tavu garu. Un mēs lūdzam, lai Tavs gars būtu šeit, lai mūsu sirdis būtu atvērtas un lai mēs spētu mācīties to, ko Tu vēlies, lai mēs apgūtu. Mēs esam pateicīgi, ka varam būt Tavas baznīcas locekļi un esam pateicīgi par visām svētībām, ko Tas mums sniedz. Un mēs lūdzam šajā brīdī par tiem, kurus skārušas dabas katastrofas, lai ar viņiem būtu Tavs gars un lai viņi spētu trīzumā visu sakārtot. Mēs esam pateicīgi par Tavu glābēju un par visu, ko viņš ir paveicis mūsu labā un par viņa veikto izpirkšanu un lūdzam, lai mēs spētu to pielietot savā dzīvē. Un vēlreiz mēs esam pateicīgi būt šovakar šeit un lūdzam, lai Tavs gars būtu šeit. Un to mēs sakām Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šajā vakarā ar mums kopā ir apvienotais kors no pēdējo dienu Svēto biznesa koledžas un Salt Lake City's ielejas reliģijas institūtiem, kuri dziedās nāciet atjaunosim, to diriģēs Kreks Alens un pavadījums spēlēs māsa Magrata. Pēc muzikālā priekšnesuma mums būs prieks dziedēt bīskapu Kosē. Pēc bīskapa Kosē runas kors dziedās Jēzus dzīves kūtiņā un cenšos būt līdzīgs Jēzum, to diriģēs Hals Romlels. Un pavadījums spēlēs māsa Margaca. Noslēgumu lūkšanu teiks māsa Reičela Rasmusena. Tagad man ir tas gods sēdīt priekšā šī vakara runātāju. Bīskaps Džeralds Kosē, 48 gadus vecs, ir kalpojis par 1.70. kvoruma locekli un par padomnieku Austrumeiropas reģiona prezidijā, līdz viņš 2012. Gada aprīļa vispārējās konferences laikā saņēma aicinājumu prezidējošā bīskapībā. Viņš baznīcā ir kalpojis par elderu kvorumu prezidentu, par bīskapa padomnieku, staba prezidenta padomnieku un staba prezidentu un reģionu 70. Bīskaps Kosē ir ieguvis maģistra grādu biznesā un viņa karjera bija saistīta ar pārtikas rūpniecību. Viņš ir strādājis vairākās lielveikalu ķēdēs un pārtikas izplatīšanas uzņēmumos. Viņš bija pamano galvenais menedžeris, kas ir pārtikas izplatīšanas uzņēmums Francijā līdz 2008. Gadam. Viņš strādāja par loģistikas direktoru Carrefour grupā. Bīskaps Kosē ir dzimis Bordo, Francijā. Viņš ir precējies ar Valēriju, Lusienu, Babinu. Viņam ir 5 bērni un 3 mazbērni. Tagad mēs dzirdēsim kora dziedāšanu.
Yeah. Paldies jums, tas bija lielis skūris. Mani dārgie brāļi un māsas, šovakar es jūtos īpaši pagodināts par privilēģiju un iespēju jūs uzrunāt. Es ar lielo aprīnu atskatos uz baznīcas jauniešiem un priecājos par iespēju šovakar pavadīt kādu laiku kopā ar jums. Daži tūkstoši no jums ir šajā skaistājā tabernaklā. Vēl daudz vairāk ir to, kurus es nevaru redzēt, kuri ir pulcējušies citos sanāksmju namos visā pasaulē. Prezinu, ka jūs uzmanīgi klausāties un vēlāties mācīties. Neskatoties uz attālumu, kas mums šķier, es zinu, ka Svēto Garu var sajust visas mūsu atrašanas vietas. Vēl vairāk pār satelītu pārraidi Svēto Gāra klapunē izveido īpašu saikni starp mums. Es lūdzu, lai viņš ir kopā ar mums, lai viņš mūs māca, mūs vada un mūs iedvesmo šajā vakarā. Mēs atrodamies ēkā, kas ir vēsturisks piemineklis un godina pionieru ticību un strādīgumu, kas Oleksietijai lika pamatus. Pirmo reizi šajā tabernaklā es ienācu, kad man bija 16 gadi. Tas bija mana pirmā ceļojuma laika uz Ameriku. Mans tēvs bija ierosinājies, lai es viņam pievienojos kāda no viņa biznesa braucieniem uz Kaliforniju. Es kā jaunietis, kurš bija uzaudzis Francijas dienvidos, ar lielāku prieku pieņēmu viņa uzaicinājumu. Beidzot, man būs iespēja redzēt Ameriku. Es biju vēl lielākā sajūsmā, jo mūsu braucieni iekļāva nedēļas nogalē Oleksietijā, lai apmeklētu vispārējo konferenci. Es atceros, ka mēs ierādāmies jūtu savā īrētāja Ford Mustang. Pavadot ceļa daudzas stundas, esmu pārliecināts, ka jūs tagad smējāties par šo attēlu. Mūsdienas mašīnas ir nedaudz savādākas. Mēs braucam gar sniega grēdām, cauri tūkstnešiem, gar brīnišķīgiem oranžas krasas kaņoniem un kalniem. Redzēta ainava man raksturoja Amerikas rietumus, un es turēju acis plati vaļā cerībā uz lielceļa ieraudzīt kaubojus vai indiāņus. Nākamajā dienā, pateicoties kāda drauga labestībai, mēs jau bijam ieņemuši vietas pirmajas rindas šajā tabernaklā, tur labajā pusē, lai piedalītos konferences sesijā. Tā uz mani atstāja lielo iespaidu. Sesijas laikā es centos pieķerties tiem dažiem vārdiem, kurus es varēju saprast. Es joprojām atceros Ezra Tafta Bensona runu, negluži viņa vārdus, par to iespaidu, ko tās atstāja uz manu sirdi, kāda vēl biju jaunietis. Es jūtos, it kā dzīvot uz sapni, brīnišķīgā piedzīvojumā. Kā gan toreiz es varēju iedomāties par to, kas notiks šovakar? Vai tā es varēju iedomāties, ka uzstāšos tāni pa tabernaklē šādos auditorijas priekšā? Nekad mūžā. Dzīve sagādā daudz pārsteigumu, vai ne tā? Par pirms 5 gadiem es to nevarēju iedomāties. Tajā laikā es ar ģimeni dzīvoju Parīzē, un mūsu dzīves šķita pilnībā izplānotas. Katrs no mūsu 5 bērniem piedzīmē viena klinika netālu no mājām. Mēs nevarējam iedomāties savu savādāku dzīvi, nedz arī kur citur, ka vienīgi mierīgāja Parīzes priekšpilsētas apvīdu kopā ar mūsu bērniem un drīz gaidāmajiem mazbērniem. Tad kādu vakaru uz mūsu mājām piedzvanīja prezidents Monsons un mūsu dzīve apgriezies kājām gaisā. Kopš šā laika mēs ar ģimni esam atklājuši dzīves purvību jutā. Baznīcas vēstures vietas, pārgājienu uz kalnos, cepšanu uz grillā, kā cāle riet, izbādot dažādu veidu hamburgurus, labākos un sliktākos. Kugur vai jūtas komandu futbola spēles. Un nekad nevar zināt, tas kalvojas, ko jūs varētu ieraudzīt darīt uz vilcaja, iespējams būšu es. Kā prezidējošas biskaps loceklim, mani pienākumi ir aizraujoši un iedvesmojoši. Tomēr šī pieredze ir ļoti atšķirīga no tās, ko biju plānojies jaunībā. Savi bērnībā es vēlējos kļūt par arheologu. Mana vecmamiņa bija uzņēmusies atbildību par to, lai es iegūtu labu izglītību. Viņa iedeva man grāmatu par Jāno Faraonu, kas zināms kā Karalis Tuts, un tas iespaida mani izveidojās dziļā interesē par seno civilizāciju. Es aizvārīju daudzas nedēļas nogales pie senu cīņu dzīmējumiem, un manas istabas sienās bija noklātas ar šiem attēliem. Es apņēmu, ka kādu dienu došos uz Eģipti, lai piedalītu senu eģiptiešu templu un faraonu kapņu izrakumos. 40 gadi ir pagājuši, un joprojām neesmu arheologs, un visticamāk, ka nekad nebūšu. Es nekad neesmu bijis Eģiptē, un pēdējais darbs, pirms kļuvu par augstāko pilnvāroto, bija saistība ar pārtikas izplatīšanu. Nav daudz kopīga ar maniem jaunības plāniem. Parasti jaunība ir pats labākais laiks, lai izveidotu savus plānus. Katru no jums bērnībā bija savi sapņi. Jaunieši, jums joprojām vajadzētu iztēloties savu nākotni, katram no jums. Iespējams, ka jūs cerat apgūt panākumu sportā, radīt mākslas darbus vai iegūt diplomu, vai tiecāties ieņemt nozīmīgu amatu, pateicoties darbam un neatlaidībai. Iespējams, ka jūs esat sava prāta izveidojuši ļoti precīzu savu nākotnes vīra vai sievas atveidu. Viņa vai viņas ārējo izskatu, rakstura īpašības, acu vai matu krāsu un skaistos bērnus, kas svetīs jūsu ģimeni. Cik daudz no jūsu sapņiem piebildīsies? Dzīve ir nenoteiktības pilnā. Ejot pa dzīves taku, pārsteigumi neizpaliks. Kas zina, kas notiks rīt, ko jūs būsiet pēc 5 gadiem, no ko jūs nodarbosieties? Dzīvei ir kā neziņa romāna, kurš sižetu ir ļoti grūti uzminēt. Jūs pieredzēsiet svarīgus brīžus, kas izmainīs jūsu dzīves virzienu. Šāds brīdis var būt nekas vairāk kā tikai skatiens, sarunā, neplānots notikums. Mēs ar Valeriju joprojām atcerāmies tieši šo brīdi, kad mēs viens otru iemīlējāmies. Tas notika mūsu jauniešu biskapjas kora mēģinājuma laika Parīzē. Tas notika pilnīgi negaidīti. Mēs pazīnām viens otru jau kopš bērnības, un mums nekad nebija romantiskas jūtas vienam pret otru. Tajā vakarā es biju pie klavierēm, un viņa dziedāja korī. Mūsu acu skatieni satikas, un kaut kas notika. Vienu sekundē piepildīja mužību. Savā dzīvē jūs būsiet nostādīti jaunu iespēju priekšā, kā piemēram nesenais paziņojums par vecumu, no kura varas kalpot misijā. Atsaucoties uz šo pravieša paziņojumu, droši vien šajā brīdī tūkstošiem baznīcas jauniešu un jaunietes pārveido savus plānus, lai varētu doties kalpot misijā. Dažreiz izmainas mūsu dzīves virziena un saistītas ar izaicinājumiem vai vilšanos. No savas pieredzes es esmu sapratis, ka mūsu dzīves apstākļus mēs spējam kontrolēt tikai daļēji. Un tomēr lielākai daļai cilvēku nepatīk izmaiņas. Dzīves nenoteiktība dažos izraisa pārliecības trūkumu, bailes, kas atklājas dažādos veidos. Daži vilcinās dēl bailēm, ka cietīs neveiksmi, tāpēc nespēja būt apņēmīgi pat tad, kad saskaras ar labu iespējam. Piemēram, viņi apliek laulību, izglītību, ģimenes veidošanu vai neveido stabilo darbu, dodot priekšroku tām, lai vienkārši izklaidētos vai paliktu savu vecāku mājās. Vēl viena pārliecība, kas mūs ierobežo, ir ievērta šāda uzskata. Ediet, dzeriet un liksmojieties, jo rīt mēs mirsim. Šai uzskata tiek apgalvots, ka ņemot vērā mūsu neziņu par to, kas notiks rīt, un to, ka mēs visi galu galu mirsim, mums visiem vajadzētu ļauties šīm brīdim. Šāda pārliecība atbalsta nodošanos tūlītējām izpriecēm, neskatoties uz sekam nākotnē. Mani brāļi un māsas, mans vēstījums jums šodien ir par to, ka ir vēl cits ceļš bez bailēm un šaubām. Vai savu gribu apmierināšanas. Tas ir ceļš, kas dzīvē nes mieru, pārliecību un stabilitāti. Jūs nespējat kontrolēt visus dzīves apstākļus. Jūs sastapsieties gan ar labam, gan ar izaicinošam lietam, kuras nekad nebūsiet gaidījuši. Taču es paziņoju, ka jums ir kontrole par savu laimi. Jūs esat tas kalēji. Es joprojām atceros prezidenta Uchtdorfa vārdus pēdējās konferences laikā. Es lasu. Jo vecāki mēs kļūstam, jo biežāk mēs raugāmies atpakaļ un saprotam, ka ārējie apstākļi patiesībā ir nebūtiski un tie nenosaka mūsu laimi. Mēs nosakam mūsu laimi. Citāta beigas. Nē, jūsu laime īstenība nav jūsu dzīves apstākļu rezultāts. Daudz lielāka mēra laime ir jūsu garīgās vizijas un to principu rezultāts, pēc kuriem jūs varat savu dzīvi. Šie principi sniegs jums laimi, neskatoties uz izaicinājumiem un pārsteigumiem, kurus jūs piedzīvosiet šeit uz zemes. Šovakar ierosinu atkārtot ar jums dažus no šiem principiem. Pirmais princips – apzinieties savu personīgo vērtību. Šai vasarā ar ģimeni dažas dienas atpūtos Provansā, kas ir brīnišķīgs dienvidu Francijas reģions. Vienu vakaru, neilgi pēc tam, kad cēla bija jau norietējusi, es nolēmu nedaudz atpūsties un atgūlos uz atpūtes krēsla, kurš atradas ārpus mājām. Viss bija tik tumšs, ka man bija grūti atšķirt sevi no visa apkārtējā. Es sāku pētīt debesīs. No sākuma, tas bija tumšas. Pēkšņi debesīs parādījās gaismā. Tādā, kā dzirkstelē, tad divas, tad trīs. Pakāpeniski, manam acim pierodot pie tumsas, es sāku aprīnot neskaitāmas zvaigznes. Tas, ko es uzskatīju par tumšam debesīm, pārvērtas piena ceļa. Es domāju, tām ir zināma līdzība mūsu attiecībām ar Dievu. Cik daudz cilvēku uzskata, ka viņš ir tālu prom vai neegzistē? Šie cilvēki uzskata, ka dzīve ļoti tumša un pelēka. Viņi neatvēl laiku vai nepieliek pūliņus, lai iedzelinātos debesīs un saskatītu, ka viņš tur ir, mums tik tuvu. Es turpināju pārdomu savu prātu. Es apcerēju visuma bezgalību, kas atklājas manam acīm, un domāju par to, cik salīdzinoši esmu niecīgs, un sev jautāju, kas gan es esmu šādas varenības priekšā? Atcerējos vienu pantu. Tas ir ļoti skaists pants, viens no Dāvida psalmiem, kura dzeja ir vienmēr mani iedvesmojusi. Kad es redzu tavas debesīs, tavu roku darbu, mēnesī un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemīni, un cilvēka bērns, ko tu viņu uzlūko. Uzreiz seko šī mierinošā frāze. Tikai mazliet tu viņu esi izšķiris no Dieva. Godību un vārenību tu viņu esi pušķojis, citāta beigas. Tas ir radīšanas paradoks un brīnums. Kosmos ir bezgalīgs un mūžīgs. Tomēr tāpat laika katram no mums, mūsu radītāja acis, ir unikālā vērtība. Mana fiziskā eksistence ir telpiski mazā lielumā, taču mana personīga vērtība ir neizmērojami liela manam debesu tēvam. Prezidents Uchtdorfs mācīja, lai ko jūs atradāties, lai kādi būtu jūsu apstākļi, jūs neesat aizmirsti. Neatkarīgi no tā, cik grūta varētu šķīst jūsu dzīve, neatkarīgi no tā, cik nenonīzīgi jūs varētu justies, neatkarīgi no tā, cik aizainota jūs esat, debesu tēvs nav jūs aizmirsis. Patiesība, viņš jūs bezgalīgi mīl. Jūs pazīst un atceras patī spēcīgākā un brīnišķīgākā būtne visumā. Jūs mīl bezgalīgas telpas un bezgalīga laika ķēniņš. Citāta beigas. Tas, ka mēs zinām, ka Dievs mūs personiski pazīst un mīl, līdzinās gaismai, kas izgaismo mūsu dzīvi un piešķiet tai nozīmi. Es atceros kādu jaunieti, kuru pienāca pie manis. Viņa runāja ļoti emocionāli un pastāstīja man par savu māsu, kuru bija piemeklējušas grūtības un nepatikšanas. Un tā viņa man uzdeva šādu jautājumu. Kā es varu viņai palīdzēt zināt, ka viņas debesu tēvs viņu mīl? Vai tā tas nav svarīgs jautājums? Kā mēs varam zināt, ka Dievs mūs mīl? Bieži mēs mēram savu vērtību balstoties uz to mīlestību un interesi, ko apkārtēji cilvēki mūs izrādā. Tomēr šai mīlestībai kaut kas pietrūkst. Cilvēku mīlestība bieži vien ir nepilnīga, nepietiekama un sautīga. Taču Dieva mīlestība ir pilnīga, pietiekama un nesautīga. Lai arī kas es būtu, vai man ir draugu vai nē, vai es esmu populārs vai nē, un pat, ja es jūtos citu noraidīts, man ir pilnīgas zināšanas, ka mans debesu tēvs mani mīl. Viņš zina manas vajadzības, viņš saprot, par ko es esmu norūpējies, viņš ļoti vēlas mani svētīt. Un vislielākā viņa mīlestības izpārsvē man atklājas Kristu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējies, ka viņš deva savu vienpiedzīmošo dēlā. Viņš nepaņēma pestītāju rukto biķeri un noteikti pats redzēja agoniju, raugoties uz savu dēla ciešanām Getsemanes dārzā un pie krustā. Jēzus izpirka visu cilvēku grēkus, un daļa no šīs izpirkšanas bija paredzēta man. Šī bezgalīga dāvana, ko devis tēvs un viņa dēls, apstiprina manu dvēselē, manu personīgo vērtību viņu acis. Iedomājieties, ko tas jums nozīmētu, ja jūs varat redzēt sevi tā, ka Dievs jūs redz. Kā būtu, ja jūs skatītos uz sevi ar to pašu labestību, mīlestību un pārliecību, ar kādu Dievs skatās uz jums? Iedomājieties, kā tas ietekmētu jūsu dzīvi, ka jūs apzināto savu mūžīgo potenciālu tā, ka Dievs to apzinās. Kā tas ietekmētu jūsu dzīvi, ja jūs varētu sevi uzlūkot viņa acīm. Es liecinu, ka viņš eksistē. Meklējiet viņu. Pētiet. Un studējiet, lūdzējiet un vaicājiet. Es jums apsolu, ka Dievs jūs apliecinās par savu eksistenci un mīlestību pret jums. Tas var notikt caur atbildi uz lūkšanu. Tā var būt Svētā Gara ietekme, jūs mierinot vai iepriecinot. Tā var būt pēkšņa iedvesmā. Tas var būt ģimenes loceklis, draugs vai priesterības vadītājs, kurš ir bijis īstajā laika un vietā, lai svētītu jūsu dzīvi. Tāda vai citāda veidā, ja jūs vērsīsieties pie viņa, viņš jums atklās savu esamību. Tagad par otru laimes principu. Klustiet par to, kas jūs esat. Šī frāze paturie prātu to, kas jūs esat, ir attiecināta uz Pindaru, vienu no visvairākām slavenākajiem grieķu dzejniekiem. Tas izklausās pēc paradoksa, kā es varu kļūt par to, kas es jau esmu. Atļaujot man ilustrēt šo principu ar stāstu. Es nesen skatījos filmu Prata laikmets. Šajā filmā tiek stāstīts par Margarītu, kura ir veiksmīga baņķiere un kurai ir nemierīga dzīve, piepildīta ar ceļojumiem un konferencēm visa pasaulē. Neskatoties uz to, ka viņa ir precējusies, viņa apgalvo, ka viņai nav laika, lai laistu pasaule bērnu. Dienā, kad viņa paliek 40 gadi, viņa saņem mistisko vēstuli, kur ir teikts, Dārga es, šodien es esmu 7 gadus veca, un es tev rakstu šo vēstuli. Lai palīdzētu tev atcerēties savu dotu solījumus, kurus izteicu bērnībā, un arī, lai tu atcerētos to, par ko es vēlos kļūt. Margarīta pēkšņi saprot, ka vēstules autors nav neviens cits, ka viņa pati, un to viņa ir uzrakstījusi 7 gadu vecumā. Tālāk, vēstulē tiek detalizēti izklāstīti mazas meitenes divas mērķi. Margarīta saprot, ka tā persona, par ko viņa kļuvusi, neatbilst tai personai, par ko viņa vēlējies kļūt, kad viņa bija maza meitene. Viņa izlēma, ka vēlas kļūt par tādu personu, kādu bija bija iztēlojusies bērnība, un viņas atkorāti izplānota dzīves sagriežas kājiem gaisā. Viņa atjauno attiecības savu ģimeni un apņemas ziedot atlikušos savas dzīves daļu, kalpojot cilvēku vajadzībām. Ja jūs tagad saņemtu vēstuli no savas pagātnes, kas tai būtu teikts? Kas būtu rakstīts vēstulē, kur jūs būtu rakstījuši paši sev dienā, kad tika kristītī? Es atskatīšos vēl tālāk. Ja jums būtu iespēja saņemt vēstuli no jūsu pirmslaicīgas dzīves, kas tai būtu teikts? Kādu iespaidu šāda vēstule no aizmirstas, tomēr ļoti reālas pagātnēs uz jums atstātu, ja jūs to saņemtu šodien? Šajā vēstulē iespējams būtu teikts, dargais es tev rakstu, lai tu atcerētos, par ko es vēlos kļūt. Es gavilēju aiz prieka par iespēju nākt uz zemi. Es zinu, ka dzīvē uz zemes ir būtiska nozīmē, lai es varētu sasniegt savu pilno potenciālu un dzīvot mūžīgā ar savu debesu tēvu. Es ceru, ka tu atcerēsies, ka mana lielākā vēlēšanās ir būt pār Jēzus Kristus maceklī. Es atbalstu viņu iecerē, un tad, kad es būšu uz zemes, es vēlos viņam palīdzēt viņa glābšanas darbā. Lūdzu, atcerieties arī to, kas vēlas būt daļa no ģimenes, kas būs kopā visu mūžību. Šī pēdējā doma atgādina man par ļoti skaistu dziesmu, kas atrodas baznīcas dziesmu grāmatā franču valodā, un nav atrodama nevienā citu valstu dziesmu grāmatā. Tas nosakums ir Sovienstoj, kas nozīmē atcerieties. Mūzika ir no Antonīna Dvoržaka simfonijas Jauna pasaulē. Šajā dziesmā vecāks uzrunā jaunpiedzīmošo bērnu. Ļaujiet man jums nolasīt trešo pantu. Atceries mans bērns. No laika gala mēs bijām draugi, kas spēlējas vējā. Kādu dienu mēs ar prieku no tā kunga pieņēmām dzīves lielisko plānu. Tajā vakarā, mans bērns, mēs apsolījām, ka caur mīlestību un caur ticību mēs atkal satiksimies. Atceries mans bērns. Viens no dzīves piedzīvojumiem ir izzināt to, kas mēs patiesībā esam. No kurienes nākam, un tad vienmēr dzīvo saskaņā ar mūsu identitāti un mūsu eksistences mērķi. Brigham Youngs ir teicis, svarīgākā mācība, ko jūs varat apgūt, ir sevis iepazīšana. Jums ir jānāk uz zemi, lai iemācītos. Neviens nespēj pilnībā pazīt sevi, ja vairāk vai mazāk nesaprot Dieva lietas. Nedz arī kāda būtu nespēja mācīties un saprast Dieva lietas, ja nepazīst pati sevi. Viņam jāpazīst sevi, vai arī viņš nekad neiepazīst Dievu. Citāt beigas. Nesen manas meitas norādīja, ka filma Karalis Lauva ir liliska šī principa alegorijā. Jūsu paudze ir uzaugusi skatoties šo filmu. Jūs noteikti atcerāties to skatu, kur Simbu apciemo viņa mirušais tēvs Karalis Mufasa. Pēc tēva nāves Simba aizbēga tālu prom no karalu valsts, jo viņš jūtas vainīgs par savu tēva nāvi. Viņš gribēja izvairīties no savas atbildības kļūt par karali. Viņa tēvs viņam parādās un to brīdinā. Tu esi aizmirsis, kas tu esi, ka arī esi aizmirsis mani. Ieskaties sevi, Simba. Tu esi vairāk nekā tās, par ko tu esi kļuvis. Tev ir jāieņem sava vieta dzīves ritumā. Tā šīs uzaicinājums tika atkārtots vairākas reizes. Jūs varētu to atkārtot kopā ar mani. Paturi prātā, kas tu esi. Paturi prātā, kas tu esi. Simba, šīs pieredzes pilnībā satreicināts, nolēma pieņemt savu likteni. Viņš uzticas savam draugam pērtiķiem, šamanim. Mainīties ir labi, bet tas nav viegli. Es zinu, kas man ir jādara. Bet atgriezties nozīmē, ka man vajadzēs saskarties ar savu pagātni. Es tik ilgi esmu bēdzis no tās. Uz kurieni tu dodies, pērtiķis viņam vaicā? Es dodas atpakaļ atsaucas Simbā. Mēs visi varam paņemt atpakaļ savu vietu dzīves ritumā. Klustiet par to, kas jūs patiesība esat. Jūs atradīsiet laimi un spēju rast līdzsvaru savu dzīvē, kad pieņemsiet savu patieso identitāti, kā mūsu debesu tēva bērni, un tad dzīvosiet saskaņā ar šīm zināšanām. Tagad es pastāstīšu jums par trešo laimes principu. Uzticieties Dieva solījumiem. Es mīlu šos prezidenta Montana vārdus. Nākotnē ir tīpāk spoža, cik jūsu ticībā. Mūsu panākumi un laime dzīve ir liela mēra atkarīgi no mūsu ticības un paļāvības tām, ka tas kungs mūs vādīs un virzīs, lai mēs piepildītu savu likteni. Esmu ievērojies, ka tie cilvēki, kas dzīvē daudz sasniedz, bieži vien ir atzījušies nākotnē ar lielo paļāvību jau no jaunības gadiem. Šāds piemērs ir slavenais Vinstons Čērčils. Savos jaunības gados viņam bija satricināma pārliecība, ka savas nākotnes spožumu, kad viņš 23. gadu vecumā dienēja Indijā karavēlu pulkā, viņš rakstīja savai matei. Es ticu savai nākotnei. Ticu, ka man šajā pasaulē ir veicams darbs. Cik pravietisks redzējums. Īstenībā viņš paredzēja, ka kļūs par galveno cilvēku savas valsts vēsturē, jo viņš bija tas vīrs, kurš vēda Lielbritāniju pret uzvarai otrā pasaules kara laikā. Es esmu pārliecināts, ka katram no jums, jaunajiem baznīcas locekļiem, ir daudz vairāk uz ko paļauties. Dievs ir kopā ar jums. Un ir jums deva solījumus. Pants no Malahijas grāmatas ir atjaunot evaņģeļa pamata, un eņģelis Moronis to citēja katru reizi, kad apmeklēja jauno Džozefu Smitu. Citējot pravieti Eliju, eņģelis teica, viņš iedestīs bērnu sirdi solījumus, kas doti tēviem, un bērnu sirdis pieverzīsies saviem tēviem. Mani brāļi un māsas, pateicoties atjaunošanai, jūs esat apsolījuma bērni. Kā mantojumu jūs saņemsiet to, kas tika apsolīts jūsu tēviem. Šie, kā taukunga solījumi, padara jūs par daļu no ķēniņškās paudzes. Daziem no jums ir pionieri starp jūsu cenšiem. Šie cilvēki palīdzēja nodibināt atjaunotu baznīcu, to darot ar drosmi un uzupurēšanos. Pirms jums bija varenīgas svēto paudzes. Citi ir pionieri paši savas ģimenes un paši savas zemes. Jūs esat pirmais posums, kas pārstops par mužīgo ķēdi, lai arī kāds ir jūsu stāsts vai jūsu izcelsmē. Kā baznīcas locekli jūs esat visi vienotī garīgā ģimene. Jūsu garīgā ģeneoloģija padara katru no jums par sen tēvu mantiniekiem, saņemot tos Dieva apsolījumus, kas apsolīti viņiem. Lasiet savu patriarhālo svētību. Šajā svētībā tas kungs apliecināt, ka jūs esat vienas no 12 Izraēla cilts pārstāvjiem, un pateicoties tām, caur jūsu uzticību jūs kļūstat par bezgalīgo svētību mantiniekiem. Dievs apsolīja Abrahamam, ka visi, kas pieņem šo evaņģēliju, tiks saukti pēc viņa vārda, tiks uzskatīti par viņa pēcnācējiem, un celsies un svētīs viņu, kā savu tēvu. Lasot savu patriarhālo svētību, īpašu vērību pievērsiet tiem solījumiem, ko tas kungs ir jums personīgi devis. Padomājiet par katru no svētībām, ko tas jums nozīmē. Mēs varam pārliecināties par šiem apsolījumiem, un ja mēs darīsim savu daļu, Dievs darīs savējo. Man ļoti patīk šie Almas vārdi, kas tika teikti diena, ka viņš nodeva svētos pierakstu savam dēlam Helamanam. Atcerieties, mans dēls Helaman, ja tu turēsi Dieva pavēles un rīkosies par šīm lietām, kas ir svētas, atbilstoši tām, ko tas kungs tev pavēlēs, lūk, nekad zemes vai eles spēks nevarēs tev tas atņemt, jo Dievs ir tik spēcīgs, lai piepildītu visus savus vārdus. Jo viņš izpildīs visus savus solījumus, ko viņš tev dos. Jo viņš ir izpildījis visus solījumus, ko viņš ir devis mūsu tēviem. Citāta beigas. Dieva apsolījumu piepildījums ir vienmēr saistīts ar paklausību tiem likumiem, uz kuriem tiem attiecas. Tas kungs teica, es tas kungs esmu saistīts, kad jūs darat, ko es saku, bet kad jūs nedarat, ko es saku, jums nav solījumā. Tāpat laikā šie apsolījumi nenodrošina, ka viss, kas notiks jūsu dzīvē, būs saskaņā ar jūsu vēlmēm. Taču Dieva apsolījumi nodrošina, ka viss jūsu dzīvē notiekošais būs saskaņā ar viņa gribu. Dažreiz mēs saskarsimies ar negaidītām grūtībām, kas mums būs jāpavār, un dažreiz apsolītas vērtības būs ilgi aizkavētas. Taču pienāks laiks, kad mēs zināsim, ka šīs grūtības bija mūsu labumam un mūsu mužīgajam progresam. Ko gan vairāk mēs varam prasīt? Pats labākais, ko mēs dzīvē varam vēlēties, ir saskaņot savas vēlmes ar tavu kunga vēlmēm. Viņš zina visu no iesākuma. Viņš redz to, ko mēs neredzam, un viņa mīlestība pret mums ir bezgalīga. Ļaujiet man ilustrēt šo principu. Kad es biju jauns, es nolēmu sagatavoties iestāju eksāmeniem labākās biznesa skolas Francijā. Šī sagatavošanās bija ļoti sarežģīta un prasīja manu piepuli katru dienu. Gada sākumā es nolēmu, ka neskatoties uz to, cik sarežģīti tas varētu būt, es nekad neļaušu manam mācībam atturēt sevi no svētdienas sanāksmju apmeklēšanas vai no piedalīšanas institūta klasē. Es pār piekrītu kalpot par liedvedī savu jauniešu biskapie, kas nozīmēja vairāku stundu darbu katru nedēļu. Es biju pārliecināts, ka tas kungs ievēros manu uzticību un palīdzēs man sasniegt mērķus. Gada beigas, kad tuvojas eksāmenu laiks, es jūtu, ka esmu izdarījis visu, ko spēju. Es skaitīju lūkšanas un gāvēju. Kad es ierados uz eksāmenācijas vietu visprestižākāja skola, es biju pārliecināts, ka tas kungs apmierinās manas vēlmes. Diemžēl, visi notikumi norisinājas veidā, kas bija ļoti atšķirīgs no tā, uz ko es cerēju. Mutisko eksāmena daļu priekšmetā es veicu neveiksmīgi. Es saņemu novērtējumu, kas man liedza iestāties skolā, ko tik ļoti vēlējos. Es biju pilnīga izmisumā. Kā gandies varēja mani pamest, ņemot vērā to, ka es biju uzticīgs? Kad es veicu mutisko eksāmena daļu otra skola, kas bija manā sarakstā, es biju pilns ar šaubām un nedrošību. Šajā skolā visvarīgākā eksāmena daļa bija 45 minūšu intervija ar komisiju, kuru vadīja skolas direktors. Sākuma intervija noritēja kā ierasts, līdz man uzdeva šķietami nenomizīgumo jautājumu. Mēs zinām, ka tu esi daudz mācījies, lai sagatavoties šīm eksāmenam, bet mēs vēlamies zināt, ar ko tu nodarbojies ārpus mācībām. Mana sirds iztrūkas. Visu aizvādīto gadu es biju darījis tikai divas lietas – mācījies un gājis uz baznīcu. Es zinēju, ka tās bija patiesības mērklis. Es baidos par to, ka komisijas negatīvi uztvērs manu piederību baznīcai. Taču viena sekundes laikā es izdarīju izvēli palikt uzticīgām saviem principiem. Es teicu, es esmu pēdējo dienu svedēju Jēzus Kristus baznīcas loceklis. Tad aptuveni 50 minūtes es paskaidroju, ar ko es baznīca nodarbojos. Sabatā apmeklījumu sanāksmēs, institūta nodarbības un biskāpības veicu lietvēžu pienākumus. Kad es pabeidzu skolas direktors mani uzrunāja. Tu zini, es esmu priecīgs, ka tu to pastāstīji. Kad es biju jauns, es studēju ASV. Un viens no maniem labākajiem draugiem bija mormonis. Viņš bija aprīnojams jaunietis, kuram piemīta lieliskas cilvēciskās īpašības. Es uzskatu, ka mormoni ir ļoti labi cilvēki. Kāds atvieglojums? Tajā dienā es saņemu vienu no labākajiem iespējām atzīmēt, ka tas man ļāva iestāties šajā skolā ar godu. Es pateicos Dievam par viņa labestību, tomēr tajā pašā laikā es nespēju pieņemt savu izgāšanos. Ilgu laiku es nespēju atbrīvoties no neveiksmīnieka sajūtas un pat netaisnības. Man bija nepieciešami vairāki gadi, lai es saprastu to brīnišķīgo svētību, kādu bija saņemis dēļ tā, ka netiku uzņemt savu sapņu skolā. Otrā skolā es sastāpu svarīgus cilvēkus. Tas, ko es ieguvu mūsu draudzības rezultātā, atspukuļojās visas manas karjeras laika, un arī šodien man un manas ģimenes dzīvē tām ir svarīga nozīmē. Es zinu, ka pat tik agrīnā vecumā tas kungs, zinot manu misiju, vadīja manu soļus, lai es vēlāk savā dzīvē izpildītu viņa gribu. Tad, kad jūs esat izdarījuši visu, kas ir jūsu spēkos, un, ja viss nenotiek tā, ka jūs to bijat vēlējušies, tad esiet gatavi pieņemt Dieva Tēva gribu. Mēs zinām, ka viņš nedos mums neko tādu, kas galu galā nebūs mūsu labumam. Jo visa miesa ir manas rokas, esi mierīgi un ziniet, ka es esmu Dievs. Es nesen redzēju aizkustinošu filmu, kas attēloja Vilija un Martina rokas ratiņu uzņēmuma vēsturi. 1856. gada māja divas grupas viena pēc otra sagatavoja vairāk nekā 1000 svētos, lai imigrētu no Anglijas uz Jutu. 6 mēnešus vēlāk, kad viņi ierada Salt Lake City un noslēdza savu vistamo ceļojumu, vairāk nekā 200 no viņiem iztruka. Vairums bija nomiruši no slimībām, izsalkumā vai bezspēka ceļa laikā, toties uz vietu, ko viņi sauca par Ciānu. Viens no filmiem atalojājiem pionieriem dzīvi mani aizkustinoja. Viņš piepildīja atmosfērā savu labu humoru izjūtu, taču viņš nebija kāds kā vairums pionieriju. Neilga auguma vīrs ar izteiktiem fiziskiem trūkumiem, viņš bija brīnums pats par sevi. Es uzzināju, ka šo varenīgo pionieru sauca Roberts Pierce. Viens no viņa ceļabiedriem aprakstīja viņu kā vienu no smagām slimājiem, ko jebkād esmu redzējis ceļojumā. Viņš lejas daļas locekli bija paralizēti, un viņa ķermenis bija smagi deformēts, taču viņš bija stipras ticībā. Viņš spēja virzīt sevi uz priekšu, pārsteidzoši ātri ar krūķu palīdzību. Citāta beigas. Kādi diena Roberts Pierce novirzījās no kursa un atdalījās no visiem pārējiem. Vairāki vīrieši devas viņu meklē un vispēc atrada viņu ļoti nepatīkamā situācijā. Es citēšu viņu teikto. Mums par lielam šausmam mēs redzējām divus lielus pelekus vilkus, ložinājām apkārt vecam kokam un pēc duci ēgļu lidināmies virs tiem gaidot, ka viņš pārstās savus kliedzienus un pretošanas. Lai viņi varētu tam uzbrukt un aprīt viņu tajā bezpalīdzīgajā stāvoklī zem koka saknēm. Mēs ierādāmies laikā, lai izglābtu viņu no vēl neizlemta likteņa. Izvilkam viņu un ievietojām ratos un atvedam atpakaļ uz nometnī. Citāta beigas. Un tagad ieskatīsimies robota labi no rakstūrā. Kad nabadziņš mums lūdzas, lai mēs ļautu viņam iet kājam, viņš teica, ka uzsākot pārgājienu bija apsolījies, ka katru ceļa soli ceļa uzsolieksiet jau viņš noies kājam. Tālāk seko bedīgākā šī stāsta daļa, taču mēs viņu izglābam, lai viņš ceļotu ar mums tikai vēl dažas dienas, jo 6. pārgājiena dienas noslēgumā viņš kurti pašajā pasaulē tikai pārtrūktas, un mēs viņu apglabājam Elkornas upes piekrasta. Māsa Džolīna Alfīna, kas apkopoja Roberta Persiena dzīves stāstu, par viņu teica, tas patiesība ir apbrīnojami, ka viņš bija noceļojies 6 jūdzes ar krūtiem pirms padevas krūtībām pārgājiena laikā. Viņa sirds vēlme bija apvienoties ar svētājiem Ciānā un nebūt parnāstu nevienam no viņa ceļa biedriem. Roberts nevēlējās nekādus atvieglojumus vai īpašu attieksmi. Citāta beigas. Brāli un māsas, es uzdevu sev šādu jautājumu. Kāpēc Dievs, kurš brīnumaina veida izglābu šo vīrieti ar lielu ticību no vilkiem un ērgliem, atļāva viņam nomiert Selmālā tikai dažas dienas vēlāk? Viņš izgāja no šīs dzīves ar lielu mieru. Filma izsipirms savas nāves viņš saka, misionāri man teica, ka es esmu svarīgs un ka kādu dienu es būšu pirmšķierīgs. Es vienu esmu gribējis stipru ķermenī. Tagad man tāds būs. Kad jūs nokļūsiet cienā, domājiet par mani. Cienot Roberta Pirsu, es domāju par apostoļa Pavila vārdiem ebrējiem. Šie visi ir miruši ticībā. Absolītas lietas nesaņemuši, bet no tālienes tas redzāmi un sveiktāmi un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Tie, kas tādas lietas runā, rādā, ka viņi meklē tēviņu, bet no tie tiecas pēc labākās un tas ir debesu tēvijas. Beigas Roberts Pirs saprata, ka gala mērķis bija debesu valstībā, nevis Salt Lake City. Tāpat tas ir ar visiem mums. Tā kunga apsolījumi apstiprina mūsu gala mērķi. Maršruts, pa kuru dosimies, katra no mums atšķirsies. Mūsu apstākļi var mainīties, negaidīti notikumi var atgadīties, izaicinājumi var piemeklēt, bet Dieva solījumi mums piebildīsies saskaņā ar mūsu uzticību. Māsa Anna Pangrijā brīnišķīgi aprakstīja, ko nozīmē ticēt Dieva apsolījumiem. Viņa saka, citējot Elderu Mankunkiju, ticībā sava pilnāja un tierājā formā pieprasa netrīcinājumu paļāvību, pilnīgu pārliecību, kā Dievs dziedēs mūsu saucienus un atbildēs uz mūsu lūkšanām paša noliktājā laikā. Ticiet, ka arī mēs varam būt nelokāmi sava ticība šodien un rītdien. Tad viņa turpināja. Nav būtiski, kur mēs dzīvojam vai kādi ir mūsu apstākļi. Katru dienu mūsu taisnīga dzīve var apliecināt mūsu ticību Jēzum Kristum, kas redz pārī laicīgām sirdsārpēm, vilšanas reizēm un nepiepildītiem solījumiem. Tas ir brīnišķīgi, ja cilvēkiem ir ticība, kas tos padara spējīgos raudzīties uz to dienu, kas svētie saņems visu apsolīto. Mani dzīves apstākļi šodien acimredzami ir daudz savadāki, nekā es biju plānojies, kad biju jūsu vecumā. Taču es nedomāju, ka es jebkād esmu bijis tik laimīgs. Ja toreiz, kad man bija 20 gadi, man būtu iespēja ieskatīties savas dzīves gājumā līdz šodienai, es domāju, ka es bez vilcināšanās piekristu dzīvot tā, lai tā īstenotos. Es vēlos runāt par sevi un Valeriju, jo vairāk es domāju par savu dzīvi, jo vairāk es esmu pārliecinājies, ka liela nozīme ir bijusi tām, ka jaunībā mums bija kopīgs redzījums par mužīgo dzīvi. Mēs vēlējāmies dibināt mužīgo ģimeni. Mēs zinājām, kāpēc mēs esam uz zemes un kādi ir mūsu mužības mērķi. Mēs zinājām, ka Dievs mūs mīl. Mēs bijām pilnībā pārliecināti, ka viņš atbildēs uz mūsu lūkšanām sava veida un laika, ko viņš uzskata par labu. Es nezinu, vai mēs bijām gatavi pieņemt viņa gribu visas lietas, jo to mums vajadzēja iemācīties, un to mēs turpinām mācīties. Bet mēs vēlējāmies darīt to, kas ir mūsu spēkos, lai viņam sekotu. Es liecinu, ka jūsu nākotne ir tipāk spoža, cik jūsu ticībā. Jūsu laime ir daudz lielākā mērā atkarīga no principiem, pēc kuriem jūs izvēlāties dzīvot, nekā jūsu dzīves ārējiem apstākļiem. Esiet uzticīgi šiem principiem. Dievs pazīst jūs un mīl jūs. Jūs dzīvosiet saskaņā ar viņa mūžības plānu, un jums būs ticībā viņa apsolījumiem, tad jūsu nākotne būs spoža. Jums ir sapnī vai mērķi? Tas ir labi. Strādājiet ar visu savu spēku, lai to sasniegtu. Pēc tam ļaujiet Dievam paveikt to pārējo. Viņš jūs vādīs tur, ko jūs paši nevarat nokļūt. Viņš jūs padarīs par to, par ko jūs nevarat kļūt bez viņas palīdzības. Viņa vienmēr pieņēmiet viņa gribu. Esiet gatavi doties tur, kur viņš prasa jums doties un darīt to, ko viņš prasa jums darīt. Klustiet par tādiem vīriešiem un sievietēm, kādus viņu veido viņš. Es lūdzu, lai jūs savas dzīves justu mūsu Devas Deva mīlestību. lai jūs zinātu, ka viņš uzticas jums. Es lūdzu, lai jūs vienmēr visos laikos un visas vietas būtu uzticīgi. Es pāžu savu mīlestību pret jums un savu aprīnu un savu cieņu pār to piemēru un spēku, ko jūs esat visai pasaulē. Es liecinu, ka šī dzīve ir brīnišķīgs mūžības mirklis. Mēs esam nākuši šeit ar mērķi, lai sagatavotu satikt Dievu. Viņa dēls, Jēzus Kristus, ir dzīves, un viņa izpiešanai ir bēlīgā mīlestības dāvanā, kas atver durvis mūžīgai laimei. Jēzus Kristus baznīca atkal pastāv uz zemes, tas pilnīgā veidolā ar Dieva pravieti, kas tos vadī, kā tās vadītāju. Tas ir neapvērāms prieks un privilēģija piederēt šai baznīcai. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Was a man, so child, a man, so child. Our beloved Heavenly Father,
mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par garu, ko mēs šovakar sajūtām. Un mēs esam ļoti pateicīgi par bīskapa Kosē vārdiem un par mīlestību, ko mēs sajūtām no viņa. Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo evaņģēliju un par zināšanām par to, kas mēs esam. Un mēs lūdzam Tevi, lūdzu, svētī, lai mums būtu drosme uzzināt vairāk par to, kas mēs esam, un dzīvot atbilstoši savam potenciālam. Un lūdzu, palīdzi mums, lai mēs varētu paļauties uz Tevi. Lūdzu, palīdzi mums nekad neaizmirst, no kurienes mēs esam nākuši, un savu dievišķo vērtību. Mēs lūdzam Tevi, lūdzu, svētī, lai mēs varētu šodien drošību atgriezties mājās, un to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.